Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas benvidos e benvidas a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos, pois, a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura levamos xa nela dende hai varios anos e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe imonos á Biblioteca Rosalía de Castro e Centro de Documentación da Muller, imonos á Biblioteca de Santa Cruz, onde nos espera xa outro lado do fío telefónico Ana Pais. Ana, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, comezamos como sempre, a ver se somos quen de plantar esa semente da lectura no, vamos, nos máis novos da casa, nese público infantil e xuvenil. Hoxe, un por onde van ir os tiros?
Pois mira, hoxe imos empezar polos máis pequeniños da casa.
Millor. Veña, adiante.
Mira, pois para ele recomendo un libro que leva por título Ernesto e Celestina, Músicos da Rúa, da editorial Calandraca. Bueno, hoxe teño que decir que veño cunha mensaxe moi especial nas miñas recomendacións. Debe de ser pola proximidade do verán e de que empezamos a ver o sol. Últimamente estes días vimos un poquiño o sol.
Bueno, hoxe non,
pero bueno, tivemos aí como aí unha esperanza, non? De que
parecía que viño o verán.
Entonces traigo unhas lecturas como cheas de optimismo, non? Para que nos fixemos en estas pequeniñas cousas do día a día, da importancia que teñen esos detalles cotidianos, que poden pasar desapercibidos,
iso sempre bo.
Claro, sempre estamos a correr e parece que non nos fixamos nestas cousiñas do día a día. E a mellor co sol, pois parece que todo o veía un poquinho máis claro e digo, veña, vamos a recomendar cousas cheas de optimismo.
Pois veña, fantástico.
Para estes pequeniños, esta historia de Ernesto e Celestina forma parte de 30 libros dunha exitosa serie que a ilustradora belga Gabriel Vincent escribiu e ilustrou allí por los anos 80. E no ano 2017, a editorial Calandraca publicou uno dentro da súa colección Libros para soñar. Entón, podemos atopalo en castelán, catalán, euskera e en galego, que o que vos traigo hoxe aquí. Trátase dun precioso álbum ilustrado protagonizando por unha peculiar parella. Ernesto é un oso grande e sosegado, algo refunfuñón e un pouco perdiceiro. E despois está Celestina, que é unha pequena ratiña, vivaraz, alegre e moi optimista. Xuntos viven nunha pequena casa que precisa algunha reparación, pero a parella non ten cartos para arranxala, así que empezan a cavilar pois algún xeito para conseguilos. Celestina ten unha idea. Ernesto ten certa habilidade co violín, así que podería tocalo na rúa. O grandullón pois non estaba moi convencido, pero ao final acedeu. O primeiro día que saen á rúa non teñen moito éxito e regresan á casa pois cos petos baleiros. Pero Celestina, que é moi teimuda, non se dá por vencida e plantexa a posibilidade de que ela cante mentre Ernesto toca. Así que ao día seguinte saen os dous á rúa conseguindo captar a atención e o interese suficiente da xente como para obter nun día os cartos para reparacións.
Nun día. Carai.
Claro, pero esos cartos, non obstante, non os destinan a ese fin, non arranxan a casa. Haberá que ler o conto para saber que fan con eses cartos Ernesto e Celestina.
Ya nos deixaches intrigados.
Porque esta historia fala de compañerismo e do traballo en equipo. Ernesto só non conseguía os cartos, pero con Celestina sí o conseguiron. Si xuntamos talentos podemos chegar moito máis lonxe, ¿verdad? Que si andamos sós. É un
certo
álbum, dime.
No, digo que é certo, que é certo.
Claro,
que sí,
claro, é un álbum que trata tamén das relacións persoais, a partir da convivencia entre dous personaxes totalmente distintos, pero que se complementan perfectamente. Unha historia cargada de esperanzas para aqueles que non teñen demasiada sorte, pero saben aproveitar esos pouquiños momentos de gloria que a vida nos depara. A formación e a experiencia desta autora como pintora é relevante porque as ilustracións están elaboradas con acuarelas e cunha paleta de cores suaves. Os debuxos forman parte da propia narración, non son meros acompañamentos do texto, xa que a historia se apoia tanto nas verbas como nas ilustracións. Hai escenas con moitos detalles, aí vou os pequenos detalliños nos que nos podemos recrear observando pausadamente. En resumo, trátase dun pequeno álbum ilustrado cargado dunha gran beleza visual e calidade literaria. É un libro que temos para rapaces e rapazas menores de 6 anos nas bibliotecas de Lorbé, Mera, Dorneda, Nós, Rialeda e Santa Cruz. Así que non hai excusas para non saber en que meten os cartos Ernesto e Celestina.
Perfecto. Pois iso está moi ben, hai que fiscalizar hasta o pobre Ernesto e Celestina a ver que fan co diñeiro. Moi ben. Bueno, pois xa temos a primeira das nosas recomendacións para o público infantil nesta ocasión e agora toquelle o turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas?
Pois mira, para os adultos traigo unha recomendación dun libro que se titula Tantos días felices, de Lorin Colwyn e, outra vez máis, vimos ca editorial Libros del Asteroide, que tan boas lecturas está a sacar. Lorin Colwyn foi unha escritora norteamericana de Manhattan, máis precisamente, brillante e cultivada, traballou como editora e traductora. As súas obras granxearonlle a reputación de elegante e aguda prosista, considerada pola crítica como unha moderna Jane Austen da clase media alta neoyorquina. Se vos digo que Tantos días felices é unha deliciosa celebración do amor, da felicidade e da bondade humana, parece que vou falar dun pastelón rosa. Pero nada máis lonxe da realidade. Tantos días felices é unha pequena xoia que rescatou esta editorial Libros del Asteroide, porque é unha novela do 1978, pero hai moi pouco que se traduciu ao español. O argumento poderíamos lo resumir así. Rematada a universidade e asentados nas súas vidas laborais, dous primos moi íntimos, amigos, moi amigos, Guido e Vincent, coñecen cada un deles, en circunstancias diferentes, a Holly e a Misty, as mulleres coas que casarán. Uh-huh. Esa está, ese é o argumento.
Nada máis,
pero a excepcionalidade desta novela é o ben escrita que está, e por suposto, os personaxes. Vos los presento, Guido o Agonías.
Empezamos ben.
É un Agonías, é un home moi responsable, moi calculador, sobrio en todas as súas facetas. En unha visita a un museo coñece a Holly, todo o contrario, unha muller extravagante, enigmática, inteligente e fermosa que o desconcertará continuamente. E por outra banda temos a Vincent, un home alegre e inimigo de toda complicación, que se enamora de Misty, unha compañeira de traballo, a única que se resiste sempre aos seus encantos. Unha muller irascible, en conflito permanente co mundo, e que se describe a sí mesma como o azote de Deus. Lembremos que o azote de Deus coñecíamos a Atila, era como coñecíamos a Atila,
sí,
porque atemorizaba tan só coa súa presencia. Pois Misty se define a sí mesma como o azote de Deus.
Mamaiña.
Así que con esta contraposición de personalidades, a diversión de verdad está garantizada. Sobre todo nos diálogos, porque é unha novela de brillantísimos diálogos, moi inteligente, porque con estes diálogos se van construindo os personaxes. Non é un narrador que non los describa, non, senón a través das conversas que teñen entre eles os imos coñecendo. Isto converte a novela en un texto ágil, dinámico, que amosa ao lector ou a lectora o que pode haber de especial en feitos tan banais como os que compoñen o noso día a día. Colwyn fálanos de amor, un tema maiúsculo, centro de grandes obras da literatura, non? Pero ela o fai dende a humildade dos personaxes, tan normais como calquera de nós e cheos de inseguridades, como a todos, verdad?
Mm-hmm.
Nárrase o proceso de enamoramento de dúas parellas. Estos catro personaxes, ao cal máis peculiar, ofrecen ao lector unha mirada sobre os distintos aspectos do amor, do matrimonio, do cortexo e da vida en parella. O acerto da autora é crear uns protagonistas coherentes, profundos e complexos, pero cun estilo cargado de humor e dotándoos de rasgos moi familiares para todos. Tantos días felices ten momentos de profundidade psicolóxica tamén, como por exemplo, lembro nestes momentos a conversa entre Guido e Misty. O home pídelle consello á muller do seu amigo porque non entende que Holly, tras enterarse de que está embarazada, decida marcharse uns días de retiro en busca de tranquilidade emocional. Misty trata de facerlle ver que Holly actúa así porque Holly, que él non pode pretender que reaccione como a Guido lle parece que debería reaccionar, porque ela non é Guido e Guido non é Holly, e cada un reacciona dun xeito moi distinto. No fondo, é iso, uns homes que non entenden as mulleres das que están namorados. Seguro que moitos homes que nos están escoitando se sentirán identificados con Guido e con Vincent.
Unha historia bella esa, unha historia moi bella, moi bella.
Todo dito dende a parte máis ácida e burlona do humor, conseguindo describir con acerto a complexidade, ¿verdad?, que se agocha nas relacións de parella. Mm-hmm. Un texto que nos recorda que o amor é doloroso e incerto, pero tamén é capaz de sacar o mellor das persoas. Unha premisa que pode parecer inocente, sentimental, pero non por iso deixa de ser verdadeira. E non hai excusa para non ler esta obriña, porque o temos en todas as bibliotecas do Concello.
Daquela disponibilidade total,
total
e absoluta, non hai desculpa. Bueno, pois Ana, non sei se temos algunha actividade por aí digna de mencionar, hai algo?
Pois mira, as actividades que se viñan realizando polas tardes nas bibliotecas do Concello se remataron. Tan só queda unha das actividades dirixidas aos centros de ensino que se desenvolveron nas bibliotecas de Rialedo, Oleiros e Santa Cruz, e precisamente nesta última, na Biblioteca de Santa Cruz, onde se poñerá fin a campaña de fomento da lectura o martes 29 ás 10:15 da mañán, que Casoto contará o carteiro en bicicleta para os rapaces e rapazas de cuarto de primaria daqui do Isidro Parga Pondal. Ademais, bueno, temos que lembrar que ata o 31 de maio poderase visitar na Biblioteca Manuel María de Oleiros a exposición itinerante de Calandraca titulada Libros para soñar, que leva percorrendo todas as bibliotecas do Concello dende o mes de febreiro. E por último, bueno, pues quero comentarvos que estamos rematando xa a preparación do roteiro literario que se realizará os días 4 e 5 de xuño, un roteiro que se fai conxuntamente todos os anos con rapaces e rapazas de bacharelato do IES María Flores, pero desto falaremos para o venres que ven, se che parece ben.
Moi ben, perfecto, sí, sí. Pois nada, o último que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes volo pidan e vexan ese expositor tan bonito que tedes aí con recomendacións de Radio Leiros e xa marchamos.
Mira, pois para os máis pequeniños, Ernesto e Celestina, Músicos da Rúa, e para o público adulto, Tantos días felices de Lori Colwin.
Perfecto, Ana, pois moitísimas grazas pola información e por estas recomendacións. Quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas gracias.
Veña,
a ti.
Deca logo. Chao, chao.